Πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Καλαματιανό, να ολοκληρώσετε την τοποθέτηση για τα πανεπιστήμια, για να πάμε και σε κανένα άλλο θέμα, κύριε Καλαματιανέ.
Ωραία, ναι. Σχετικά με τη χρηματοδότηση. Λέει η κυβέρνηση ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως αυτή η χρηματοδότηση αφορά κυρίως υποδομές και κτίρια, τα οποία θα κάνουν 8 με 10 χρόνια να υλοποιηθούν. Τα πανεπιστήμια έχουν αυτή τη στιγμή ανάγκη από άμεση χρηματοδότηση για τα λειτουργικά τους έξοδα, γιατί λόγω της ακρίβειας και της προκέρδειας, τη λογαριασμή τους στο ρεύμα, στη θέρμανση, στα αναλώσιμα έχει εκτοξευθεί και βεβαίως η χρηματοδότησή τους και για τη μισθοδοσία. Γι' αυτά δεν προβλέπει τίποτα το νομοσχέδιο. Όμως αυτό το βασικό που προβλέπει το νομοσχέδιο είναι και η κατάργηση της ισότιμης πρόσβασης ουσιαστικά στην ανώτερη εκπαίδευση. Γιατί θα είναι άλλη η βάση, η ελάχιστη βάση εισαγωγής που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση για τα δημόσια πανεπιστήμια και άλλη, πολύ χαμηλότερη, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν ίσες ευκαιρίες όλοι για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Επίσης, ένα βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης είναι να μην φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Όμως και αυτό είναι υποκριτικό, γιατί από τη στιγμή που έχει θεσπίσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής που διώχνει, αποκλείει πολλά παιδιά, νέες και νέους που θέλουν να φοιτήσουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, λέει τώρα οι δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια για να πάνε αυτοί που κόβονται από τα δημόσια.
Ναι, αλλά έτσι όπως είναι τα πανεπιστήμια όλα τα χρόνια και επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς δεν άλλαξε τίποτα, μήπως έγινε και τίποτα χειρότερα, εξακολουθούν να είναι 30, 20, 25, 35.000 φοιτητές στο εξωτερικό. Κύριε Καλαματιανέ, με μεγάλη αιμορραγία της ελληνικής οικογένειας προσπαθεί με ένα καλύτερο τρόπο να σπουδάσει το παιδί της. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και για την Κύπρο και για τις χώρες των Βαλκανίων και για την Αγγλία. Αυτό είναι. Τώρα, όταν να πιάσουμε μια κουβέντα στη Βουλή και δεν μπορεί να συνοηθείτε κανένας για το πώς πρέπει να ενισχυθεί το πανεπιστήμιο. Ωραία τα λέτε και δίκιο έχετε. Ωραία, πολύ καλά να γίνουν οι μισθοί από 1.500 4.000. Και δεν το αποφασίζει κανένας από αυτούς που κυβερνάνε όλα τα χρόνια. Βλέπει λοιπόν η ελληνική οικογένεια, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι το Πασόκ παλιότερα, είτε είναι τώρα ξανά η Νέα Δημοκρατία, να έχουμε 30.000 φοιτητές στο εξωτερικό. Και σου λέει ο άλλος, έχω εδώ τα παραρτήματα, ας κάνω καλύτερα μια καλύτερη υποδομή στα ξένα παραρτήματα εδώ, να δούμε αν θα έρθουν κιόλας και ας φτιάξω και ό,τι μπορώ στο πανεπιστήμιο καλύτερα, προφανώς στο δημόσιο. Ποιος λέει όχι? Αλλά δεν βλέπει ο κόσμος, συγγνώμη τώρα που λίγο βγάζω λόγο, αλλά ο κόσμος βλέπει δεν αλλάζει τίποτα. Ας γίνουν βήματα και στο μια κατεύθυνση και στην άλλη κατεύθυνση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και ξέρετε τι θα γίνει, κύριε Καλαματιανέ, που είστε και ευπρεπείς και καμιά φορά είστε από τους λίγους σε όλους αυτούς τους χώρους. Θα ψηφιστεί αύριο το νομοσχέδιο, θα βουλιάξει η Αθήνα ή δεν θα βουλιάξει, δεν ξέρω, από την αντίδραση των φοιτητών που δίκιο έχουν να φωνάζουν για το δημόσιο πανεπιστήμιο, γιατί βλέπουν ότι δεν γίνονται πράγματα. Και θα πάμε σε αυτό που έχει ρυθμίσει η κυβέρνηση, που θα έχει πάλι ελλείψεις. Ενδεχομένως και αυτό, ενδεχομένως και το ελληνικό πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η κατάσταση που θα βιώσουμε τα επόμενα.
Πολύ ωραία. Βάλατε
πολλά. Εδώ είμαστε με το καλό να ξαναεκλεγείτε το 27 ή το 26 που θα γίνουν εκλογές, πάλι τα ίδια θα κουβεντιάζουμε.
Κύριε Δελατόλα, βάλατε πολλά θέματα. Πρώτον, από τους 30.000 φοιτητές που πηγαίνουν στο εξωτερικό, οι μισοί και πλέον, η πλειοψηφία αυτών πάνε για μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Άρα, κανείς δεν μας λέει ότι αυτοί.
Όχι, μην το λέτε. Εμένα ο γιος μου σπούδασε στην Αγγλία γιατί δεν ήθελε να μπει σε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία των εισαγωγικών. Τα οποία τα παιδιά είναι με το πιστόλι λοιπόν, εισαγωγικά στον κρόταφο. Είχαμε πριν τα χρόνια αυτοκτονίες. Και άλλα παιδιά, όχι μόνο ο γιος μου. Εγώ είχα τη δυνατότητα να τον πάω στο εξωτερικό. Άλλα που δεν έχουν, τι κάνουν?
Άρα να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια.
Όχι, να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα. Δικαιότερο και πιο αντικειμενικό και πιο
ψυχολογικό αυτό. Η δημόσια εκπαίδευση να αναμορφωθεί από το νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο με τρόπο ισότιμο, με ποιοτικό τρόπο, ώστε να έχει πρόσβαση στο παιδί στο δημόσιο πανεπιστήμιο της επιλογής του. Αυτό είναι λοιπόν κάτι σημαντικό. Άρα λέω το εξής, ότι οι 15.000 και κάτω φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό για προπτυχιακά, γιατί ξαναλέω πλειοψηφία είναι σε μεταπτυχιακά, να δούμε πώς μπορούμε να τους κρατήσουμε εδώ. Και εμείς λέμε, καταργήστε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ενισχύστε με προσωπικό, με πόρους, με φοιτητική μέριμνα, με επαρκές προσωπικό το δημόσιο πανεπιστήμιο, ώστε να μην φεύγουν αυτά τα παιδιά. Η κυβέρνηση κάνει ακριβώς αντίθετο. Βάζει την ελάχιστη βάση εισαγωγής που μειώνει τους εισακταίους Και μετά λέει, ελάτε να φοιτήσετε με δίδακτρα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα ιδρυθούν προφανώς στην Αθήνα. Γιατί οι φοιτητές πλέον θα είναι πελάτες, θα δίνουν δίδακτρα στην Αθήνα, και αυτό σημαίνει ότι θα οδηγηθούν σε απίσταση, σε απομείωση, σε αποδυνάμωση τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Γιατί θα φύγουν φοιτητές, θα φύγουν καθηγητές, θα μειωθούν οι πόροι. Δεν έχει ανάγκη αυτό όμως η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, αν θέλετε, μια δημόσια παιδεία, από το νοικιαγωγείο στο πανεπιστήμιο, που θα είναι ισχυρή, που θα επιτελεί το έργο της. Γι' αυτό να συζητήσουμε. Αυτό έπρεπε να συζητάμε αυτή τη στιγμή. Εμείς η ενστάση μας ήταν και σε αυτό. Να συζητήσουμε πώς θα κάνουμε ουσιαστική, ποιοτική, δημόσια, ισχυρή παιδεία και ειδικά ανώτατη εκπαίδευση.
Να σας κάνω μία ερώτηση.
Από το άλογο και φέρνει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν θα πρέπει να γράψει κουβέντα.
Μία ερώτηση για να κλείσουμε, για να μας σχολιάσετε αυτό το βαρύ κλίμα που επικρατεί στις σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας με την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου να γιορτάσει για πρώτη φορά από τον 9ο αιώνα γίνεται αυτό, την Κυριακή της Ορθοδοξίας πιο κλειστά, πιο πριβέ θα το έλεγα έτσι.
Με κλειστές πόρτες για τους πολιτικούς.
Και με ενδείξεις ότι οι δημόσιες εμφανίσεις των βουλευτών μπορεί να έχουν προβλήματα σε ναούς, όπως το είδαμε από διάφορα.
Στην Κέρκυρα κλπ.
Στην Κέρκυρα, στον Πειραιά.
Πιστεύω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση όλα αυτά. Νομίζω και την προηγούμενη φορά που είχαμε συζητήσει, που είχα βγει στην εκπομπή σας, κάτι αντίστοιχο συζητούσαμε και λέγαμε ότι η χριστιανική πίστη, και ειδικά η ορθόδοξη χριστιανική πίστη, όλοι είμαστε, και εγώ είμαι πιστός, είναι η πίστη της αγάπης, του σεβασμού, της συμπερίληψης. Η Εκκλησία αγκαλιάζει τους πάντες. Δεν μπορούν να υπάρχουν αποκλεισμοί. Δεν μπορεί επειδή ένας βουλευτής ή κάποιοι βουλευτές ψήφισαν σύμφωνα με τη συνείδησή τους στο Σύνταγμα και τους νόμους κάποιες διατάξεις, μια νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Δεν μπορεί να αποκλείονται από την Εκκλησία, θέλω να πω. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να επικρατήσουν οι ψύχρεμες φωνές, οι πατερικές φωνές, οι φωνές της αγάπης και του σεβασμού σε κάθε άνθρωπο, που αυτά πρεσβεύει η Ορθόδοξη πίστη. Άρα πιστεύω ότι όλα αυτά είναι σε λάθος κατεύθυνση, δεν συνάδουν με την λογική και την σκέψη και την προσέγγιση που θα πρέπει να υπάρχει σε αυτά τα ζητήματα. Η Εκκλησία είναι για όλους, όλοι είμαστε πιστοί, όλοι συνθέτουμε την Εκκλησία και δεν μπορεί να επικρατούν κάποιες άλλες προσεγγίσεις που πιστεύω δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Καλαματιανό. Είναι πάντα ευχαρίστηση να συζητούμε μαζί σας και για το συγκροτημένο σας λόγο σας και για το ήθος σας. Καλημέρα, σας κύριε Καλαματιανέ.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ζωή Ράπτη. Κυρία Ράπτη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
Κυρία Ράπτη, μπαίνω κατευθείαν σε μία αιτίαση που την ακούω από πολλούς βουλευτές της αντιπολίτευσης. Λένε, ας πούμε, ότι πού υπάρχουν ξένα πανεπιστήμια στις μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Υπάρχουν στη Γαλλία, στη Γερμανία.
υπάρχει για παράδειγμα στη Σιγκαπούρη, το Johns Hopkins, ένα μεγάλο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ.
Με πήγατε λίγο μακριά τώρα.
Κοιτάξτε, η ελευθερία του να.
Πόσοι φοιτητές Έλληνες είναι στη Σιγκαπούρη?
Προφανώς αυτή την απάντηση εσείς οι δημοσιογράφοι μπορείτε να τη βρείτε. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι εδώ μιλάμε για την σύσταση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, τα οποία θα έρθουν στην Ελλάδα προκειμένου να λειτουργήσουν με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους οποίους θα τους θέσει το ελληνικό δίκαιο. Οργανώνονται δηλαδή για
καλά,
να.
Καλά, δεν θα έρχονται μόνα τους, αυτό είναι αυτονόητο που λέτε.
Όχι, δεν είναι αυτονόητο. Γιατί? Υπό την έννοια ότι τους αναγκάζει ο νομοθέτης να αποκτήσουν μορφή ελληνικού νομικού προσώπου, είναι το νομικό πρόσωπο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, να υπάγονται στους αυστηρούς ελέγχους που προκρίνει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και στις προδιαγραφές που θέτει ο νομοθέτης. Ποιες είναι αυτές οι προδιαγραφές? Να έχουν ένα ελάχιστο διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, να έχουν άρτιες εγκαταστάσεις, να έχουν τουλάχιστον τρεις σχολές το καθένα με ένα πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών η καθεμία. Να υπάρχει αξιολόγηση. Ποια αξιολόγηση? Αυτή που υπάρχει στο πλαίσιο της χώρας από την οποία έρχονται. Δηλαδή, ένα πανεπιστήμιο, όπως αξιολογείται, για παράδειγμα, ας πάρουμε τη Σορβόνη, αξιολογείται από την νομοθεσία που διέπει το γαλλικό δίκαιο, αλλά βεβαίως εδώ πιστοποιείται αυτό από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το ζητούμενο είναι να παρασχεθούν ιδιαίτερα καλές υπηρεσίες ανώτατης εκπαίδευσης.
Κυρία Ράπτη, γιατί έπρεπε αυτό να γίνει με αυτή τη διαδικασία? Θέλω να πω, γιατί δεν περιμένατε την αναθεώρηση του Συντάγματος, να προχωρήσετε σε αναθεώρηση του άρθρου 16 και να κυλήσουν όλα με μια άλλη νομιμότητα, να το πω έτσι.
Να πω το εξής. Καταρχήν, ξαναλέω ότι αυτή η νομοθέτηση την οποία φέρνουμε στη Βουλή δεν αντιμάχεται τις συνταγματικές επιταγές. Το λένε αυτό έγκριτοι συνταγματολόγοι, καθηγητές μας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τόσο ο κ. Φίλιππος Σπυρόπουλος, ο κ. Νίκος Αλιβιζάτος, αλλά.
Και άλλοι λένε το αντίθετο, βέβαια.
Ξέρετε ότι στις νομικές απόψεις υπάρχουν και διαστάσεις. Πραγματικότητα όμως είναι ότι εδώ και η γραμματική διατύπωση του άρθρου 16 παράγραφος 8 του Συντάγματος δεν καταστρατηγείται. Εδώ μιλάμε για παραρτήματα κρατικά, μη κρατικών πανεπιστημίων που έρχονται στη χώρα μας για να λειτουργήσουν. Δεν μιλάμε για δημιουργία ανωτάτων σχολών στην Ελλάδα από ιδιώτες. Έχει σημασία αυτό. Άρα με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δοθεί μια άδεια σε ένα παράδειγμα ενός ξένου πανεπιστημίου να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι φέραμε έναν ιδιώτη Έλληνα ή μη να ιδρύσει μια ανώτατη σχολή. Είναι διαφορετικό πράγμα. Και γιατί δεν δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία και στο κύριο ζήτημα το οποίο αφορά αυτό το νομοσχέδιο, που είναι η ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Γιατί...
Θα περάσουμε και γι' αυτό. Να σας πω όμως το εξής. Μου γράφει εδώ μια ακροάτρια, η κυρία, η αγαπητή Τασία, ότι το Γέιλ στη Σιγκαπούρη, προφανώς έχει γνώση, θα κλείσει το 25 και μάλιστα μου στέλνει και την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου. Θέλω να πω ότι έχουν προοπτική αυτά τα παραρτήματα ή θα γίνει ολόκληρη φασαρία εδώ, θα έχουμε και την αντίθεση των φοιτητών οι οποίοι αύριο θα έχουν τα δίκαια τους να διαδηλώσουν για την κατάσταση στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και μετά από 2-3 χρόνια θα μείνουν κανένα δύο παραρτήματα σε κάτι ορόφους στην Αθήνα.
Κοιτάξτε, καταρχήν να δούμε τα εξής καλά. Πρώτα-πρώτα θα επαναπατρίσουν Έλληνες ακαδημαϊκούς και επιστήμονες. Θα δημιουργήσουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας, οι οποίες θα αφορούν και επιστημονικό προσωπικό, αλλά και διοικητικό προσωπικό και πολλές άλλες θέσεις. Και μιλάω για πάρα πολλές οικογένειες, οι οποίες θα, αν θέλετε, θα γλιτώσουν από τη βάσανο του να καταβάλουν πολλά χρήματα στο εξωτερικό, να πληρώνουν δηλαδή τα δίδακτα των παιδιών τους, γιατί εμείς ως χώρα αυτή τη στιγμή πάνω από 40.000 φοιτητές τους έχουμε εκπατρισμένους στο εξωτερικό. Ενώ αντίστοιχα μια χώρα σαν και εμάς, όπως είναι η Πορτογαλία, εκπατρίζει μόλις 15.000 φοιτητές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα ανασχεθεί αυτή η οικονομική αιμορραγία. Επίσης θα έχουμε τη δυνατότητα να προσελκύσουμε και ξένους φοιτητές. Και φυσικά καταλαβαίνουμε όταν έρχονται ξένοι φοιτητές στη χώρα μας, όπως Για παράδειγμα, πηγαίνουν στην Κύπρο. Υπάρχουν πάρα πολλά έσοδα τα οποία έχει το κράτος από τη ζωή τους εδώ και βεβαίως και από τη φοιτησή τους. Και τέλος, θα υπάρξουν και ξένες επενδύσεις στην έρευνα που θα κάνουν αυτά τα πανεπιστήμια αλλά και στην εκπαίδευση. Το λέω αυτό γιατί ας δούμε και τα καλά μιας τέτοιας νομοθετικής πρωτοβουλίας, τα οποία φυσικά αναμένεται να τα διαπιστώσουμε και στην πράξη.
Μάλιστα.
Να δούμε λίγο και για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο όμως, γιατί έχει σημασία
Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν είναι σε καλή κατάσταση, το γνωρίζετε αυτό και μπορεί να έχουν αυξηθεί τα χρήματα που δίνει η κυβέρνηση, που δίνει το κράτος σε σχέση με αυτά που έδινε στα χρόνια των μνημονίων, αλλά δεν είναι ικανοποιητική ακόμη η χρηματοδότηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Θα σας πω το εξής, κύριε Χατζηνικολάου, όπως και εσείς, έτσι και εγώ έχω φοιτήσει στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και ξέρω και βεβαίως και τις αδυναμίες του, αλλά βεβαίως και τα προτερήματά του. Ξέρω επίσης ότι συγκεκριμένα ήταν υποχρηματοδοτούμενη η δημόσια εκπαίδευση για πάρα πολλά χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά ήταν και μια πολιτική επιλογή ενδεχομένως, γιατί η χαμηλότερη χρηματοδότηση που είχε δοθεί ποτέ ήταν το 2018 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπου το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτήθηκε με 92 εκατομμύρια. Ήταν ιστορικό χαμηλό για τη χρηματοδότηση του Δημοσίου Πανεπιστημίου τότε. Σήμερα αυτή η χρηματοδότηση φτάνει τα 133 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή εμείς έχουμε προσδώσει μια αύξηση άνω του 50% σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία. Και επίσης σε αιτήσια βάση έχουν δοθεί 200 εκατομμύρια από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων αλλά και 125 εκατομμύρια για τη σύντηση και τη στέγαση. Και τέλος να πω ότι
αυτή η ενίσχυση αφορά και τα άλλα πανεπιστήμια, γιατί το Δημοκρίτο ναι.
Όχι, δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια. Αυτά αφορούν όλα τα πανεπιστήμια, γιατί υπάρχει ειδικό κεφάλαιο στον νόμο για το Δημοκρίτιο. Θα μιλήσω για το Δημοκρίτιο ειδικότερα. Αυτό είναι τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που ήδη η κυβέρνηση έδωσε για όλα τα πανεπιστήμια. Αλλά η κυβέρνηση επίσης έχει εξασφαλίσει πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, που οι ακροατές μας ίσως το ξέρουν ότι είναι εκείνο το χρηματοδοτικό εργαλείο που διαπραγματεύτηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μέσα στην κρίση του κορονοϊού, για να μπορέσουν όλες οι χώρες και φυσικά η Ελλάδα να έχουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης πολλών δράσεων. Μείζον δράση είναι η παιδεία. Και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, χάρη σε αυτή τη διαπραγμάτευση, θα αφρίσει συνολικά ένα ποσό το οποίο είναι 475 εκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα δαπανηθούν για την αγορά του ερευνητικού εξοπλισμού και όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι ο ερευνητικός εξοπλισμός για ένα πανεπιστήμιο.
Κυρία Αγαπτή, να ρωτήσω, αν μπορεί κανείς να μπει στη νομική Κομωτινή με 18.000 μόρια, γιατί να μην πάει με τα ίδια στην ιδιωτική νομική Αθηνών?
Εγώ θα πω το εξής. Καταρχήν, η βάση εισαγωγής, είπαμε το μοντέλο με το οποίο θα καταμετρηθεί. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό να πούμε, ότι τουλάχιστον το μέλημα αυτής της κυβέρνησης είναι να ενισχύσει πρώτιστα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σε μια δημοκρατική χώρα και φυσικά με
τον... Δεν απαντάτε στην ερώτησή μου, γιατί να επιλέξει ο μαθητής να πάει, ο φοιτητής στην Κομωτινή και να επιλέξει την Αθήνα.
Απαντώ λοιπόν ότι... Ενδεχομένως δεν θα έχει τα χρήματα, αλλά θα υπάρχουν και υποτροφίες. Πέραν όμως αυτού, εκείνο το οποίο είναι το πιο σημαντικό είναι, αν θέλετε, η ιστορικότητα του αυτού καθεαυτού του Πανεπιστημίου. Εγώ θα σας πω ότι, για παράδειγμα...
Όχι μόνο η ιστορικότητα, αλλά και το ποιοι είναι οι καθηγητές, ποια είναι τα εργαστήρια.
Αυτό, μα ξέρετε, όπως το λέτε, η ιστορικότητα είναι ακριβώς συνίσταται και η παράδοση ενός πανεπιστημίου συνίσταται και από τους καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν και από το πόσο αναγνωρισμένοι είναι αυτοί οι καθηγητές διεθνώς και το καθεξής. Εμείς ευτυχώς έχουμε πανεπιστημιακή εκπαίδευση και επιστήμονες οι οποίοι είναι διακεκριμένοι διεθνώς. Και είναι διακεκριμένοι διεθνώς προερχόμενοι από την δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. Άρα εγώ δεν θεωρώ ότι ένα παράρτημα ενός ξένου πανεπιστημίου, το οποίο θα ξεκινήσει να λειτουργεί ενδεχομένως από το 2025, θα είναι δυνατόν να υποβαθμίσει την ακτινοβολία του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου.
Ναι, βέβαια, και αυτό εξαρτάται και από τις αμοιβές που θα δώσουν σε ακαδημαϊκούς στα πανεπιστήμια που θα έρθουν. Γιατί μπορεί να δούμε να φιλορροεί το δημόσιο πανεπιστήμιο και οι καθηγητές να μετακινούνται σε ιδιωτικά.
Σαφέ. σαφέστατα και, και αυτό εξαρτάται από τις αμοιβές, αλλά εγώ θα έλεγα ότι και εκεί αυτό θα είναι ενδεχόμενος και ένα κίνητρο για αύξηση των αμοιβών και στα δημόσια πανεπιστήμια, όπως το βλέπουμε και στα δημόσια νοσοκομεία, πράγμα το οποίο έγινε. Άρα εγώ δεν φοβάμαι τον ανταγωνισμό, σε εισαγωγικά ανταγωνισμό. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ μικρή σε πρώτο χρόνο η συμμετοχή αυτών των παρατημάτων και είδης τέτοιων παρατημάτων στην Ελλάδα. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω, πέραν των όσων είπαμε, και την μεγάλη σημασία της υποστήριξης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου. Ξέρουμε ότι βέβαια οι λόγοι της υποστήριξης είναι πρωτίστως εκπαιδευτικοί αλλά και εθνικοί, γιατί ξέρουμε πόσο κρίσιμο ρόλο διαδραματίζει αυτό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και να πούμε και για τις σχολές που θα δημιουργηθούν, γιατί εκεί ιδρύονται νέες σχολές που είναι Σχολή Θετικών Επιστημών, Σχολή Διοικητικής Επιστήμης στην Καβάλα, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής. Ξέρετε, αυτά ενδιαφέρουν πάρα πολλούς μέλλοντες φοιτητές κλασικών και αρχαιολογικών σπουδών στην Κομωτινή, νοσηλευτικής, που θέλουμε, χρειαζόμαστε περισσότερους νοσηλευτές, το λέμε κάθε χρόνο, ζητάμε νοσηλευτές, είναι ανοιχτή πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας και δεν έρχονται να εγγραφούν, γιατί δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή απόφοιτοι από τις σχολές, και βεβαίως μια σειρά άλλων σχολών, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα λειτουργήσουν πάνω στο Δημοκρίτιο. Και όσον αφορά και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, θα πω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι για πρώτη φορά αποκτά αυτονομία και βεβαίως όργανα, σύγκλητο, συμβούλιο, είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά.
Πάρα πολύ που τα είπαμε, έστω και μονοθεματικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό και επίκαιρο το θέμα και στη Βουλή κουβεντιάζει.
Ευχαριστούμε την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ζωή Ράπτη. Καλημέρα, κυρία Ράπτη.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Μην ξεχάσετε ότι σήμερα έχουμε μετάδοση από τον Real FM των ποδοσφαιρικών αγώνων με τις ελληνικές ομάδες για το Conference League με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, με επικεφαλής βέβαια τον αθλητικό μας διευθυντή, τον Παύλο Παπαδημητρίου. Εμείς έχουμε και ραντεβού λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, περίπου 20 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, με το ενώπιο σενοπείο και προσκεκλημένη την κυρία του λαϊκού μας τραγουδιού, την Άντζελα Δημητρίου, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της. Θα είναι μια πολύ όμορφη τηλεοπτική βραδιά μετά το τσίκνισμα της Τσικνοπέμπτης.
Εγώ είμαι λαϊκό παιδί και είναι και Τσικνοπέμπτη, θα παρακολουθήσω. Θα παρακολουθήσω και την εκπομπή λεπτό προς λεπτό για την Άντζελα.
Θέλω να ξέρεις ότι η Άντζελα, πέραν του ότι έχει μια υπέροχη φωνή και έχει τραγουδήσει τεράστιες επιτυχίες, είναι και μια πολύ καλή ψυχή και θα το ανακαλύψεις βλέποντας τη συνέντευξή της απόψε.
Θα τη δούμε, Νίκο μου.
Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους, από τον Αντώνη Δελατόλα και από μένα.